Poštovani slušalci, verovatno svi ili makar većina vas čula je za slavnu Pulitzerovu nagradu. E sad, da li ste znali da je pre dva dana u nedelju 4. juna tačno vek od kada je uručena prva Pulitzerova nagrada? Pulitzerova nagrada, ili kako se u originalnom engleskom kaže Pulitzer Prize, je američka nagrada koja se dodeljuje za najveće doprinose u novinarstvu i književnosti, po čemu je najviše poznata u svetu, ali i za komponovanje muzike. Dodeljuje Univerzitet Kolumbija iz Njujorka. Nagrada se dodeljuje svake godine u 21 kategoriji. U 20 kategorija svaki dobitnik dobija diplomu i nagradu od 10.000 američkih dolara. Pobednik u kategoriji javna služba u novinarstvu su uvek novine koje dobijaju zlatnu medalju, iako se prilikom obrazlaganja nagrade može navesti i ko je najzaslužniji pojedinac u tom listu. Nagradu je ustanovio Joseph Pulitzer, mađarsko-američki novinar i izdavač, koji je nakon smrti 1911. Sav svoj imetak zaveštao Univerzitetu Kolumbija. Prva Pulitzerova nagrada dodeljena je, eto tačno pre 100 godina, 4. juna 1917. Godine i od tada se tradicionalno dodeljuje svakog aprila. Dobitnike bira nezavisna komisija. E sada, da li ste znali ili ne, ali postoje i Srbi koji su dobitnici Pulitzerove nagrade. Prvi dobitnik Pulitzerove nagrade među Srbima je naučnik Mihajlo Pupin. Drugi primalac ovog priznanja je pesnik Dušan, kod nas poznati kao Charles Simić, a treći novinar Walter Bogdanić, koji je dobio čak, kako mi kažemo, tri Pulitzera. Mihajlo Idvorski Pupin, kako se potpisivao u Americi, koji je živeo od 1854. do 1935. bio je profesor na Univerzitetu Kolumbija i nosilac jugoslovenskog odlikovanja Beli orao prvog reda i počasni konzul Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama. Tokom naučnog i istraživačkog rada dao je značajne zaključke važne za polja višestruke telegrafije, bežične telegrafije i telefonije. Najvažnije otkriće su mu Pupinovi kalemovi. Korišćenje pomenutih kalemova u telefonskim razgovorima na velikim razdaljinama u njegovu čast nazvano je pupinizacija. Pak, godine 1924. osvoje Pulitzerovu nagradu za svoj autobiografski roman Od pašnjaka do naučenjaka. Knjiga je objavljena na engleskom jeziku pod nazivom From Immigrant to Inventor. Drugi naš Pulitzerovac je pesnik Dušan Charles Simić, rođen 1938. jedan od najutjutenčnijih avangardnih pesnika. Slavu je stekao stihovima o Odiseju koji pravi grčku baklavu i o Ofeliji koja žvaće žvaku. Sa porodicom je otišao u Ameriku 1954. godine, odrastao u Čikagu, a diplomirao na Njujorškom univerzitetu. Pulitzerovu nagradu je dobio 1990. godine za zbirku The World Doesn't End, ili u prevodu, što bi mi rekli, Svet se ne završava ili ne okončava, pošto mu je za dlaku izmakla godinu dana ranije za zbirku izabranih pesama u periodu od 1963. do 1983. I treći naš Pulitzerovac, poznati novinar Walter Bogdanić, rođen 1950. godine, potiče iz stare srpske kolonije u Čikagu. Studirao je novinarstvo i politiku na Univerzitetu u Wisconsin, a profesionalno se novinarstvom počeo baviti 1973. godine. Prvu Pulitzerovu nagradu dobio je 1988. godine kao reporter lista Wall Street Journal za istraživanja i seriju tekstova o ilegalnim medicinskim laboratorijama u Americi, na osnovu kojih je napisao knjigu Velika bela laž. Drugog Pulitzera osvojio je 2005. godine za istraživanje nesrećnih slučajeva u američkoj železnici pod nazivom Smrt pod vagonima, a treću 2008. godine za istraživački tekst o otrovnim kineskim proizvodima na američkom tržištu. E sad, ono što je aktuelno kao i uvek u novinarstvu, ko su ovogodišnji dobitnici Pulitzera, odnosno dobitnici Pulitzerove nagrade za prethodnu 2016. godinu? Pulitzerovu nagradu za 2016. godinu osvojili su New York Daily News i ProPublica za izveštavanje u javnom interesu. Nagradu za istraživačko novinarstvo osvoje Charleston Gazette Mail, a New York Times osvoje Pulitzerove nagrade u tri kategorije. Nagradu za unutrašnje izveštavanje dobio je novinar Washington Posta, koji se bavio malverzacijama fondacije Donalda Trumpa. Nagrada za unutrašnje izveštavanje otišla je u ruke Davida A. Farenholda, novinara Washington Posta, koji je istraživao dobrotvornu fondaciju Donalda Trumpa. New York Daily News i ProPublica osvojili su nagradu za seriju tekstova o odeljenju njujorške policije koje zloupotrebljava decenijama star zakon o iseljavanju optuženih za ilegalne aktivnosti. Novinari ova dva medija istražili su više od 1000 slučajeva i otkrili da se ovaj propis uglavnom primenjuje nad pripadnicima manjinskih zajednica. New York Times je dobitnik 3 nagrade za Breaking News, fotografiju nasilja na Filipinima, reportažu o mladom veteranu rata u Afganistanu koji pati od posttraumatskog sindroma i međunarodno izveštavanje o prikrivenim uticajima vlasti u Rusiji. Pulitzerova nagrada, da podsjetimo još jedan put, dodeljuje se od 1917. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, a o pobednicima odlučuju bivši dobitnici i ugledni novinari i akademici.